habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina oo bisha July ee sanadka 2020 ay tahay 20 waxaad naga dhageysanaysaa moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadana waxaa idin daabheen doona Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadeena ku maqan doontaan waxaa ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah oo ka hadlay shirka dhulsamareeb.
Marka madaxweynaha ayaa yiri waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato haday rabto dadku waxa dooranaya haday rabaan ha yaraato, laakiin at least loogu gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahaa doorasho ah oo ka sahlan xilligeeda la dhaca. Bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilaayska v o eda
galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay Soomaali oo nabad noqota, sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha Soomaaliya oo dhan asalkooduba ay kasoo bilowmeen, ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan ama ka tirsan galmudug amase diris laahad.
Xubintii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu sidoo kale idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Afartan iyo shan isbitaal oo ku yaalla gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaalla ee Florida ayaa isniinta maanta ah soo wariyay in aysan haysan sariiraha qaybta gurmadka degdega ah oo diyaar ah xilli ay sii kordhayaan kaysaska dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19, taasi oo caqabad ku noqotay xarumaha caafimaadka. Florida ayaa xaddi shalay soo warisay in ka badan 12,000 oo kiisas cusub ah, taasi oo ah maalintii shanaad oo xiriir ah oo gobolkaasi soo wariyo kiisas ka badan 10,000 oo kiis. Countiga Miami ayaa COVID-19 wuxuu ugu dhuftay si aad ah, iyadoo 9 ka mid ah 45 isbitaal ee culayska weyn uu soo wajahay ay ku yaalaan countiga Miami-Dade. Francis Suarez oo ah duqa magaalada Miami ayaa soo rogay ganaxyaad adag oo ka bilaabanaya maanta isniina, iyadoo qof kasta oo aan maaskarada wajiga lagu xirto ku xiran goobaha dadweynaha la ganaaxayo lacag ka bilaabanaysa $50 ilaa $500. Dadka reer Syria ee ku nool deegaanada ay maamusho xukuumadda ayaa xaddi shalay u dareeray codaynta doorashada ee ay ku soo xulanayaan 250 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi. Dadka ayaa ku codaynayay in ka badan 7,000 oo ah goobaha codbixinta, kuwaasi oo ay ku jiraan goobo 2 sano ee lasoo dhaafay ee ciidamada Syria dib uga qabsadeen kooxaha wax iska cabinta. Doorashada baarlamaaniga ah ayaa qorshe u ahaa in la qabto bishii April, laakiin waxaa dib loogu dhigay sababo la xiriira coronavirus. Isagoo taageero ka helaya dalalka Iran iyo Raashiya, ayuu madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu haatan maamulaa dhul aad u ballaaran, iyadoo ciidamada Kurdiyiintu ay maamulaan deegaano ka tirsan waqooyi bari ee dalkaasi, halka ciidamada mucaaradkuna ay ka tilayaan deegaano hoos yimaada waqooyi galbeed oo ku dhow xuduudda Turkiga. Waxaa si weyn loo filayaa in xisbiga Bacath iyo xulafadiisa ay ku guuleysan doonaan aqlabiyadda mar kale, iyadoo tanina ay ka dhigan tahay 20 sano ay ku soo wareegtay markii uu Bashar al-Assad xukunka dalkaasi la wareegay. Xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka Mali ayaa diiday qorshe dhexdhexaadin ah oo ay wadeen dowladaha gobolka, kaasi oo loogu talagalay in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee ka sii daraya ee waddankan oo horay ula tacaalayay kacdoon rabsho wata oo kaga imaanaya kooxaha Islaamiyiinta. Dhaqdhaqaaqa 5 June ayaa xaddii ka hor yimid qorshe ay wadeen urur goboleedka dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS, kaasi oo ugu baaqayay madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita inuu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiga mucaaradka. Madaxweynahan la tacaalaya qalalaasaha siyaasadeed ayaa horay u aqbalay dalab kaga yimid mucaaradka oo ah in la baabi'iyo maxkamadda dastuuriga ah ee Mali, laakiin dhaqdhaqaaqa 5 June ayaa si aad ah ugu adkaystay inuu iscasilo madaxweyne Keita, maadaama bay yiraahdeen dalkan ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin dhaqaale, musuqmaasuq iyo kacdoonka Islaamiyiinta ee 8 sano jirsaday ee ka socda bartamaha Mali. Qalalaasahan siyaasadeed ayaa horseeday isku dhacyo rabshado wata oo u dhexeeya mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda dowladda iyo ciidamada ammaanka, kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 dibadbaxayaal ah, ayna ku dhaawacmeen 154 kale. urur goboleedka ECOWAS ayaa diiday dalabka mucaaradka ee ku aadan iscaasilaada Kiita. Ugu dambeyntiina boqorka 48 jirka ah ee dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ah ee Riyad isagoo ka gubanaya kaadi haysta sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka Saudiiga ee SBA. Boqorka oo dalka Saudiiga xukumeeyay tan iyo 2015 ayaa mari doona tijaabooyin caafimaad sida ay sheegtay wakaaladda oo aan bixin wax faahfaahin ah oo intaasii dhaafsiisan. Kadib markii warkan la shaaciyay ayuu ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadimi waxa uu hakiyay booqasho la jadwaleeyay inuu ku tago Saudiiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Saudiiga Amir Faisal bin Farhan Al-Saud. Boqor Salmaan ayaa muddo 2 sano iyo bar ahaa dhaxal sugan laga soo bilaabo sanadkii 2012 ka hor inta uusan noqon boqorka sanadkii 2015. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Mahad sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa. Kulan horo dhaca oo yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareed. Dhinaca kalena ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa ku sugan isla Dhuusamareeb ayagoo halkaasi ka wada kulamo ay la yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Kulankaasi dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha bulshada rayidka kadib ayaa haddaba qoraal ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ay taageersan yihiin doorasho qof iyo cod ah inay Soomaaliya ka dhacdo. Madaxda ka tirsan xubnihii bulshada rayidka ee mataleysa shirkaasi ka qayb gashay ayaa sabeeniyay arrinkaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintan nooga diyaariyay.
Shirkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa qayb ka ahaa kulamo ay xubnaha bulshada rayidka maalmihii la soo dhaafay la qaadanayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan Dhuusamareeb. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay madaxweynaha la wadaageen rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hana qaada. Waxa ayna muujiyeen baa lagu yiri qoraalkaasi in qorshahaasi ay bulshada rayidku ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Cabdullaahi Maxamed Shirwax oo ka mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ku metelay shirkaasi ayaa gabi ahaanba diiday in bulshada rayidka ah ay soo bandhigeen rabitaan la xiriira hannaan gaar ah oo ay iyagu doorbidayaan, waxaana uu sharxayaa qodobada ay ku diidan yihiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada.
Waxaan muxuu ahay ku jirnay xog wareysi inaanu madaxda dhageysano siday waxay rabi lahaayeen, siday u arkaan xalka, inaan dhageysano, markaasa bacdi aan fariisano, xogtii aan soo ururinay aan falanqayno, markaan falanqaynana inaan bulsho weyntii Soomaaliyeed aan la wadaagno qorshahaasaan noo dhigsanaa. Marka wareegii ugu horreeyo xog ururinta ayaanaan hortaba dhaafay. Taasi waa mid waatay. Midda kale oo labaadna waxa waaye guddiga oo qaranka ee doorashooyinka meesha maba qodhinba namana weydiisan inaan oo ahay aanu qorshaha ay wadaan aan ku taageerno. Arrinta kale ee saddexaad waxa waaye dee madaxweynaha su-aalaan weydiinaynaba horena isagu waa noo weydiiyo noodal ma wadataana una yiri waan u sheegnay, shalana wuu na weydiiyey, horena wuu noo weydiiyey, waan u sheegnay inaanan moodal annagu wadanin, kuwa hadda bannaanka yaallana midna inaanan hadda taageeraynin. Marka yacni annaga waxay nagu ahayd arrin la yaab leh ayay nagu ahayd in yacni uu warkaasi soo baxo. Aad bay arrintaasi rajaciso noogu noqotaa.
Aasha Gelle oo iyana ka mid ahayd madaxdii bulshada rayidka ee shirkaasi ka qayb galay oo v o eda la hadashay ayaa ku raacsan Shirwac waxa ayna ku dooday in bulshada rayidka ah ay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha la isku hayo, dowrkooduna uu ku kooban yahay isku soo dhaweynta madaxda ku sugan Dhuusamareeb.
Marka madaxweynuhu asagaa looga sheekeeyey muxuu ahaayey moodalka uu aaminsan yahay, wuxuu yidhi anagu waxaanu aaminsan nahay wadalka muxuu ahaayey dhibaatooyin badan buu soo maray doorashooyinka lagu muxuu ahaaye dhacay dadkii Soomaaliyeed baan soo marnay, sidoo kaleeto waxaan soo marnay wadankii Soomaaliya oo horu soconeed oo sanadba sanadka ka dambeeya ku noqonayo oday dhaqameed iyo doorasho aan xaq iyo xalaal ahayn. Marka madaxweynaha ayaa yiri waxaan anagu aaminsanahay doorasho haba yaraato, hadday rabto dadku wax dooranaya, hadday rabaan ha yaraato, laakiin at least loogu gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahaaye doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca bulshada rayidka aysan hadlin moodal la qaadanayo iyo moodal gaar ah u wataan iyo cid ay wax ku ayideen iyo cid ay wax ku diideen. Annagu waxa waa dhexdhexaad baan nahay, waana ku heshiinay inaan dhexdhexaad ka ahaano siyaasadda Soomaaliya oon u jihayno meesha heshiis lagu yahay. Haddii heshiis lagu noqdo qofii cod fayn, haddii masaa madaxdeeda ku heshiiso muxuu ahaayey inay moodalkii hore wax ka bedela ku heshiiso fayn, haddii kudarsasho ku heshiiso fayn. Annaga waxa aragno waxa weye wax heshiis lagu yahay oo aan lagu kala tegin oo dhusmareeb looga tago iyadoo madaxdii Soomaaliya heshiisay kuna heshiisay wax Soomaaliya oo dhan iyo dadkeeda oo dhanba muxuu wanaagu ah.
Xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya oo aan isku daynay inaan la hadalno ayaysan noo suurtagelin. Ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb galay wareegii hore ee shirka wadatashiga ee magaalada Dhuusamareeb ee ay yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalladan looga hadlayo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka, iyaga oo sheegay inay ku kooban yihiin oo keliya isku soo dhaweynta dhinacyada.
warbixintaasina waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ku wajahan aragtida xubnaha ururada bulshada rayidka ee ka qayb gala shirka magaalada Dhuusamareeb.
iyadoo qaybo ka mid ah dunida ay kiisaska xanuunka coronavirus ku keeno ee COVID-19 laba kacleeya ayaa meelaha kale waxaa lasoo warinayaa in kiisaska cusub ee hoos u sii dhacayaan. Soomaaliya ayaa u muuqata in muddooyinkii u dambeeyey ay kiisaska cusub ee ay soo wariso wasaaradda caafimaadku ay sii yaraanayaan. Guud ahaan kiisaska Soomaaliya ayaa ah 3,111 iyada oo 39 qofna ay xanuunka u geeriyoodeen. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya ka wareystay Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ka howlgala Muqdisho kana tirsanaa guddida qaran ee la dagaalanka COVID-19. Dr. Mahad Maxamed Xasan oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maxamed, aad umahadsan tahay. Cudurka COVID-19 xanuun oo dunida dhan mushkilo ku hayo ahaa 4 bilood oo lasoo dhaafay. Soomaaliyana waxay ka mid ahayd wadamada Afrika ee cabsida badan loo qabay xanuunka markuu imaanayay. Laakiin nasiib wanaag sidii aadka loogaga cabsanayay muuna noqonin. Sababaha ha kala duwanaadaano waluu Soomaaliya ka mid tahay wadamada health systemskooda ama nidaamkooda caafimaadka aadka u liito. Haddana sida uu u galay wadamada horumarsan oo caafimaadkooda horumarsan yahay Asia, Europe iyo America, muunan xanuunka sidaa oo kale umuunan imaanin. Dib hoos u dhac baa ku imaaday xanuunka, kadib hadda cabsiba haddana dib u bilaabatay oo ah second wave in macnaha dunida laga sheegay. Annaka Afrika ka tirsannahay, Afrika meelaha hadda wax laga sheegay last week way jiraan, laakiin wax weyn maba hadda la declare gareeyay ama dowladaha ama wasaaradaha caafimaadka wadamada Afrika wax laga sheegay aad u bunbuniyeen ma jirto. Soomaaliya graafka hoos ayuu u dhacayay. Dabcan pneumonia uu keenay virusku iska jiraya ilaa waqti waxaan waa nooca hargabka ka mid ah oo isu bedelaya inuusan dabaha infection geliyo. Sidaas darteed marka cases cusub way jiraan wasaaradda caafimaadka shalay oo kaleenta 5 xaalad oo cusub ayay sheegtay. Marka weyn la jiraysaa, laakiin ilaa hadeertaan wax la dhihi karo Soomaaliya waxaa soo gaaray second wave ilaa hadeertaan ma hayno. Laakiin kiisaska korna way u dhici karaan, hoosna way u dhici karaan ilaa uu xanuunka macnaha uu ka noqonayo mid laga waayey waddankaas ama magaaladaas.
Marka Dr. Mahad, maxaa ugu wacan xanuunka coronavirus guud ahaan qaaradda Afrika waxaa muuqata inuu dalalka kale aad uga hooseeyo macimilada? Ma maxaa yeelay sida muuqata dadku social distancing iyo ma sameeyaan iyo mask la xirto, haddana waxaa muuqata inay aad tiradu u yartaa. Marka maxaa ugu wacan?
Maxamed Bashiir, wax badan hadda oo evidence based ah ma la sheegi karaa ama scientifically la proof gareynayo, laakiin generally waxyaalaha aan aadka ugu baraarugnay waxaa ka mid ah xanuunka qayladhaanta dunida kale ka jirta wuxuunan Afrika uga jirin, ayadoo aan sheegnay Afrika in dadaalada iyo in fayadhowrka iyo muxuu ahaay awaamirta ay soo saareen wasaaradda caafimaadka iyo aanan loo nuglayn. Haddana dadka xanuunka ku dhacaayo waa dad da'dooda ay yar tahay. Sidaa darteed Afrika waxaa ku badan dadka da'dooda ay yar tahay factor waaye marka taas oo da'da ah sababtoo ah xanuunkan wuxuu aad ugu nugul dadka da'dooda 60 ee ka badan tahay. Globally xanuunka dadku uu ku dhacay 96% waa xaalada yasiran mild conditions ayaa loo yaqaana. 3% ayaa critical conditions. Marka maadaama mild conditions uu yahay xanuunka dadku uu ku dhacay dhalinyarada ah 3-6 maalin ayay dib xanuunka aad u qabanaya kadibna muxuu ahaa waa bogsanayaan ama self limited ayuu noqonaya. Dadkan anaga marka Afrika dadkoodi waayeelka ah mar hore ayaa macluul iyo nafaqo darro iyo xanuuno kaleente ayaa baabiiyey. Sidaas darteed life expectancy-ga Afrika markii la fiiriyo hadda Soomaaliya iyo Kenya kale markaan isku fiirino Kenya waxaa waaye 58 waaye Soomaaliya haddii kor usoo kacday 53. Marka waa dareemi kartaa marka maadaama celceliska cumriga qaalibka da'da oo dadka markii la isu fiiriyo xanuunka dadkii aadka ugu nuglaa maba noo joogaanba way naga baabeen. Taas mid waaye. Midda kaleente qofka ku nool meel contaminationku uu badan yahay, infectionku uu badan yahay, difaaciisa sida uu u shaqeynayo wuxuu yahay more irritative, more aggressive system qofka kaleento. Waxaan ka wadaa difaaca qofka meel xanuuno badan iyo infections badan iyo caabuq badan oo ka dhacaayo ku nool wuu kacsan yahay difaaciisa. Marka waxaa jirkiis ku sameysmay antibodies badan oo ka difaacaya xanuunada. Sidaas darteed marka sida ula falgalaayo way ka dhaqsiyo badan tahay qofka ku nool meel uusan xanuuno badan iyo caabuq badan uusan ka jirin. Taasna waxay noqon kartaa factor labaad. Sidaas darteeda waxaa la dhahaa immunologically dadka ku nool meelaha infectionku ku badan yahay Afrika oo kale ama sub-Saharan Afrika waxaa waa immunkooda waxa loo yaqaana polycolonial whereby dadka ku nool meel caabuqu ku yaryahay iyo infectioniska immunkooda waxaa loo yaqaana afka qalad waxa loo yaqaana monocolonial macnaha mono waa hal, boloni waa wax badan waa. Marka sida ula falgalaayo jirka waxa soo weeraraya ayaa dhaqsi noqonayso. Waa mid arrintan kale oo ka dhawaajiso cimilada ah lama proof gareyn scientifically ayadana waxbay taraysaa. Marka iska caabinta jirka uu iska caabinayo xanuuno badan oo hor ugu dhacaya waxay ready ka dhigaysaa aad u diyaarinaysaa difaaca jirka. Marka waxyaalahaas markii laga reebo ma ugi wax kale inta ma jiro xanuunka waxayba aheedba cabsida la qabay meelaha nidaamkooda caafimaadku uu liito in macnaha uu aad ugu darnaa.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ila iska VOA-da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhawaada markan iyo barnaamijkii ila iska VOA-da. Magaalada Duusamareeb ee gobollada dhexe ee Soomaaliya waxay xarun u tahay maamulka galmudug oo ka taliya deegaano ay ragaadiyeen colaado sokeeye iyo xasilooni darro siyaasadeed tan iyo markii jabhado hubaysan ay ka dilaceen muddo 3 sano ku dhawaad haatan laga joogo, kuwaas oo qayb ka ahaa fidistii xukuumaddii militariga ee Maxamed Siyaad Barre. Toddobaadkii u dambeeyey waxay ahayd magaalo isha lagu wada hayay oo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Soomaaliya ay wareegeen. Waxaa tagay oo shirar ku yeeshay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaa ka daba tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Gayre. Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee galmudug ayaa abuuray su'aalo ku aadan doorka ay nabad iyo dib u heshiisiinta islaaxda goboladan ay ka qaadan karaan nabadaynta guud ee Soomaaliya. Abu Al Ali Faarax Dhunkaal oo ka mid ah hal abuurka goboladan kasoo jeeda oo u warramay barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa ka warramay colaadda gobolka.
Dagaalada colaadii ka dhacday meeshaan dhowr nooc ay isugu jirtay. Colaadii waa colaadda beeleed
oo arsi iyo waxba la iga qaba iyo daaq iyo qashin lagu diriro colaadna waa colaad siyaasadeed colaadda dhaqan oo sunnada ibn aadamka ila socota oo labada oo sadhashay qaabil iyo haabil markii isdilay waxa ka dambeeyay waa isdilayaan laakiin waa laga dawoobshay waa laga dawoobay midda siyaasadeed baa dhibbadnayd
haddaba xaggee ku dambeeyeen colaadda hargaysay goboladan ee ay dadka faraha badan ku dhinteen oo muddo aan sidaa u sii kobay soo gaartay su'aasha waxaa ka jawaabaya senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdi gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal
muddo ka bacd waxay garowsadeen in dadkii Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo dib u heshiisintaas inay ka bilaabato iyadoo kala heera heer intii isku deegaana ama gobol ah ama hadba heer maamul dowladda Soomaaliyeeda ayaa bilaabatay 20 sano aan soo dhaafnay oo dagaaladii burburkii dowladda ka dambeeyey waxa mar walba lagu jiray dib u heshiisiino kala duwan oo wajiyaal kala duwan leh
Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii Galmudug ayaa qaba in dadka goboladan ay wax ka barteen colaadaha soo daashaday
waxaa laga bartay in loo istaago haday ahaan lahayd yani guurtida haday ahaan lahayd maamulka haday ahaan lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada yani in nabadu ay tahay aasaaska nolosha marka mar hadii colaad jirto runtii dhamaan aasaasiyadkii ayaa meesha ka baxay si marka aasaasiyadkii u soo laabtaan waxay maaragtaa ay faa'iido ugu jirtaa in colaadaas la xakameeyo dibna maaragtay aysan u soo noqon si aysan dib dhac dambeysa u keenin
senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdi ayaa isna qaba in rajada nabadeed ee kasoo muuqata goboladan inay ka dhalatay doorkii odayaasha dhaqanka ee dib u heshiisiinta oo lagu biiriyay door siyaasadeed oo muuqda
iyadoo muddo ay soo socotay dib u heshiisiintaas laakiin aan mira dhal noqon maanta waxaa lagu guuleystay goboladan gobolkan Galmudug inuu maanta xasiloon yahay nabad yahay waxayna ku timid nabadii ayaa dadkeedii u istaagay iyagoo isugu jira nabadihii hore waxyaabahay u burburi jiray waxa ka mid ahay kama ay qeyb gali jirin siyaasiyiintu waxay ahayd dhaqanka arrimo dhaqan bay ahaan jireen laakiin maanta waxaa muuqata nabaddan hadda gobolada dhexaadda ka socota waxaa ku wada jira dhaqankii siyaasaddii culummadii qaybihii bulshada waa loo dhanyay sidaasa waxaad moodaa markiiba inuu aad iyo aad u soo arkaysid in isku tashi iyo kalsooni iyo maamulkii inuu dhaqaaqo markii marka bulshadu ay wax samaysato waxa weeye siyaasaddu waxay ka xoog badan tahay runtii dhaqanku way ka xoog badan tahay waayo saas baa waxay keentay marka in markii la arkay in deegaankan laga tegay oo xaggii horumarka iyo mashaariicdii iyo nabadgelyadii iyo kalsoonidii ay timid hadda waxaa qasab noqotay si aad Soomaaliya aad adigu wax ugu tarto marka hore adigu gurigaaga horta sadaqadu waa inay gurigaaga ka bilaabataa sida hadda ay u socoto hawsha hadda lahayd inaan aysan yeelan biyadays
Cabdiraxmaan Cali Ciise waxa uu qabaa in maadaama gobolka uu ka mid ahaa meelaha ay kasoo bilowdeen colaadaha iyo dagaaladii jabhadaha ee qaybta ka ahaa burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya nabad iyo horumar uu ku tallaabsado ay wax ka tari karto horumarka guud ee Soomaaliya
markii lagu guuleysto yacni qaybo ka mid ah colaadahaas oo dib u heshiisiin ama xal waara laga gaaro yacni waxay qayb ka noqonaysaa culayskii haystay dhammaan dalka ayay maaragtay yaraynaysaa marka wax weyn bay ka tari kartaa haddii yacni dhammaan maamulada iyo dowladdaba iyo dhammaan bulshadu ay iska xil saaraan waxay qayb ka taraysaa dowladnimada waxay qayb ka taraysaa in ay Soomaaliya runtii ay ku dayato deegaanada ku guuleystay inay iyagu dhexdooda wax xaliyaan dowladuna runtii ay iyaduna ay noqoto si ay u hesho deganaansho siyaasadeed iyo mid yacni deegaanba marka wax weyn baa ugu jira
Abwaan Cali Ciise Faarax Duunkaal ayaa isna fikirkaasi la mid qaba
in bay ugu fadhidaa mar hadii dadka deegaanku ay gartaan dhibaato meeshii ka socoto oo ah nidaam la'aan nidaam inay inta dhistaan ku heshiiyaan oo ay yiraahdaan qof walba dhinacaada ka ilaali waxa rabta aaminsanaa wey wax weyn bay u tahay Soomaalina wax weyn bay u gashaa waana bartamihii Soomaaliya waxaana qabaadi halkan dibkeedu oo xalismo in Soomaaliyana uu gaari doono insha Allah taala
Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa barnaamijka Eleyska waxa uu weydiyay sida uu arko dadaalada nabadeed ee goboladan dhexe ka socda
Humhaanti waxa weeye galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay Soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddii ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha Soomaaliya oo dhan asalkooduba ay ka soo bilaabmeen ee dalal dad fara badan waa degan yahay oo qabaa'il fara badan iyo beelo fara badan baa ama ay ama ka tirsan galmudug ama diris laha taasaa waxay keenaysaa in haddii ay iyagu nabad noqdaan ay sahal noqoto inay u gudbiyaan dadka kalena ruuhaanti waxaad garanaysaa haddeertaanba inay galmudug ay gogol u dhigto Soomaaliya oo dhan waxaa keenay gudaheeday ka xasiloon tahay marka haddii la ogaado in gudaha galmudug ay xasiloon tahay waxa sahlanaanaysa in meelaha kalena ay xasilaan sidaad xasuusato colaadihii sokeeye oo dhan waxay kasoo bilowdeen galmudug bay kasoo bilowdeen dhinacay rabtaa ama dhinaca ka xigta Puntland iyo xiriirka ay la leedahay ha noqoto ama ha noqoto gobollada kale oo koonfurta kasoo jira iyo beelihii isku haystay ama ha noqoto degaan ama daaq ama wax kaleba ha noqotee marka markastaba waad garanaysaa inta beelood iyo inta qabaa'il iyo inta dagaal ahliya uu galmudug ka socday marka haddii la saleeyo oo ay noqoto inay xasisho aad bay u fududaanaysaa in Soomaalida kalena ay xasisho loona gudbiyo runahaanti
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaan weydiiyey sida loo hubin karo in ififaalaha nabadeed ee uu sheegay ee gobolkan aan dib loo celin
marka su'aashu waxay noqonaysaa nabadaasi ma waaraysaa runahaanti waxyaabaha badan oo hadda dadka Soomaalida ama ha laga basto waqtigii casrigii maaragtay dagaalka sokeeye waxa weeye nabaddu ma waaraysaa maxalan sidaad xasuusato qabaa'il badan oo ku dirnayay heshiis bay galayaan waa fariisanayaan magbay kala qaadanayaan wax kasta la sameynaya hadhow tagina meeshii bay kasoo bilaabmaysaa marka su'aasha meesha taal waxa weeye see loo hubiyaa marka inay nabadaasi waarto nabadaasi waxay ku waari kartaa oo kaliya markii hab dawliga looga gudbo habka qabaliga ah laga gudbo maxalan waxyaabaha hadda runtii ifafaalayaasha soo baxay oo Soomaalidu aad ugu diirsatay waxa ka mid ahaa heshiisyadii hadda galmudug oo dhankeeda ka dhacay Bandiirale iyo Galdugub oo dhanka Puntland oo inta dadkii isu yimaadeen ay salka ka soo bilaabatay haddana marka dawladihii Galmudug iyo Puntland ay xanjada ku dhigsadeen oo iyagu ay yiraahdeen markaas nabadaan oo kale waa rabnaa marka nabaddu markay salka ka soo unkanto oo qabaa'ilku ay heshiiyaan oo odayaasha iyo culimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhammaan ay u dhanyihiin mid sida hadda midaas ka dhacday ee Bandiirale iyo Galdugub oo kale marka waxay fududaanaysaa habka dawliga ah inay ka faa'iideysto oo marka dawladihii gobolka iyo tii qarankuba ay markaas gundi ka dhigtaan maadaama ay si adag u heshiiyeen beelihii taasaana sal u ah hadda dhaqdhaqaaqyada hadda galmudug runtii ay ku aflaxaysa waxaa ka mid ah nabadda salka ka soo unkamaysa oo salka laga soo bilaabay oo beelihii iyagii ay kala qaadanayaan dhiiggii iyo kala heshiisiintii iyo beelihii iyo bulshadii oo qaybaheedii kala duwanayd oo dhan ay u dhanyihiin nabaddii marka waxay keenaysaa in salka laga soo dhiso nabadaas kadibna hab dawliga loo gudbo habka dawliga ah oo levelku jooga heerku joogo rabo ha jooge ama ha ahaado dhanka xukuumadaha daakhiliga ah sida galmudug iyo Puntland ama ha ahaato dowladda dhexe inuu gaaro oo Soomaalidu halkaas ay qarannimadeedii iyo ka raadiso marka waa muhiim weeye in la helo nabad salaysan oo waarta taasina inta badan ka maqnaan jirtay dadka Soomaalida ah
Cabdiqafaar ayaa ugu dambeyntii ka warramaya guulaha laga filan karo iyo waxa ay uga dhigan tahay galmudug nabada guud ahaan xasiloonida Soomaaliya.
Guulaha hadda la filayo waxaa ka mid ah inay waaraan nabadaynta hadda ka socota waad maqlaysay hadda Hiiraan beeladaga Hiiraan iyo Galguduud oo iyagu isu imaanaya iskood iyagu aan cidina ku dhex jirin iyagii heshiisyadoodii iyo soo dhisaya. Sidoo kale mudug iyo waxay ka socotaa qaybo ka mid ah marka waxaa muhiim ah in hadba la helo dad iyagu isu xilqaama oo aan ahayn hab dawliya waxaa ka mid ah bulshada rayidka ahaa ka mid ah culimada ka mid ah waxgaradka kala ka mid ah taasna waxaa keenaya bisaylka 30 sano oo Soomaalidu ay ku jirtay iscayrsi iyo dagaal iyo beelaysi iyo argagixiso iyo wixii oo dhanba hadda waxaad moodaa inay soo yaraanayaan taasina keenaysa in waqtiga dheer ay Soomaalidu runahaanti ay ka gudubto waxaan in inta hadba wiil dad dilo oo haddana loogu hiliyo hab qabiilaha hanti kale beelad dhan liisku gubo. Marka waxaad moodaa hadda inay beelihii ay sal dhiganayaan oo xasilayaan, taasna waxaa keentay inta badan waayuhuna waa dhigayaan, dadkiina waxbuu bartay, dhalinyaro badan baa soo baxday dalka 75% waa dhalinyaro, dhalinyaraduna waa arkeen inaan qabiilku meel geynayn iyo beela beelayska iyo waxaas, iyagiibaa waxay odhanayaan war anagu dagaal iyo diyaar uma ahin, annagaa dhimanna, annagaa nala isticmaalaa, annagaana mustaqbalka iyagii lagu baabi'iyaa. Marka bulshadaas badan oo 75% ay dhalinyarada tahay, waa waxyaalaha aad ugu sahlaya inay beeluhu isu soo dhawaadaan oo heshiisyo iyo wadaxaajood iyo hab rayida ay u bilaabaan. Run ahaantiina waa waxyaabaha hadda ka socda, gaar ahaan galmudug iyo xuduudaha ay la leedahay Puntland oo dhan.
Codkaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, waxaana ugu dambeeyey barnaamijka Elayska V O Eda. Inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaadiin.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaar. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyey magaalada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga oo wajahaya duruufo adag oo nololeed, iyo ilaa iyo 300 qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaadii isla wabigaasi Shabeelle uu ku sameeyey degmada Balcad oo khasaare xoogan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo kaydkii cunto ee ay horey u dhigteen. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyey magaalada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag. Dadkan ayaa biyaha ay ugu galeen guryihii ay deganaayeen oo ku yaala xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmada Afgooye iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga. Wariyaha V O Eda Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Fatahaada uu sameeyey wabiga Shabeelle waa mid si weyn looga dareemay degmada Afgooye iyo tuulooyin kale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Biyaha fatahaya waxa ay geysteen khasaaro naf iyo maal, iyo barakac ku yimid dad shacaba oo deganaa tuulooyin hoosimaada degmada Afgooye iyo gudaha degmada Afgooye. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabo Cali oo V O A la hadlay ayaa sharaxay xaafadaha iyo tuulooyinka uu fatahaadu ku sameeyey wabiga Shabeelle iyo khasaaraha ka dhashay fatahaadaasi.
Fatahaada wabigii sanadkan saameyn gaar ah ayuu ku yeeshay degmada Afgooye. Waxaan dhihi karaa fatahaadan waxay ugu duwan tahay tii hore, wabigii labada dhinacba inuu ka fatahay oo aysan jirin meel gaar ah. Xaafadaha sida gaarka u saameeyey waxaa ka mid ah xaafadda Baalguri, Raqayle, Siigaale, Aytiro iyo xaafadda Damaley oo ayadan waa dhagaxtuur ka mid ah. Waxaan dhihi karnaaba dhagaxtuur gabi ahaan buu saameeyey. Sidoo kale tuulooyinka hoostaga degmada ayuu saameyn ku yeeshay. Dhankan waqooyi ama bari wuxuu ugu yeeshay tuulooyinka Shukurow, Balbaley, Dhajalaq, Buulaxaartooy ilaa adiga laga gaaro xuduudda Balcad, tuulooyinka Afgooye oo wabiga ku xiran. Intoodaba saameyn ayuu ku yeeshay dhanka beeraha iyo dalagga ha noqoto ama matoorada meesha u saarnay ha noqoto, intoodaba khasaare ayuu gaarsiiyey. Dhankan kale Mareerey iyo Sabiid, Caanoole, Moordiile ayadana saas oo kale, iyo Raqayl aw Samow ilaa Beledel Aamiin oo xuduuddii aw dheegla ayadana saas oo kale fatahaad zaa'ida ka jirta oo deegaanadii dhan uu saameeyey.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabo wuxuu kale u cadeeyay inay jiraan khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur hanti oo ka dhashay fatahaadda wabiga Shabeelle uu sameeyay, isagoona xusay in laba caruur ah ay ku geeriyoodeen fatahaadda dalagyo badan oo beeraha ku yaalla tuulooyin degmada Afgooy hoosimaadana ay ku baabe'een.
Deegaanka Sagaalaad oo ayadan Afgooy ah, in dalagii sanadkan beeraha uu saameyn gaara u ku yeeshay oo aan dhihi karno sanadkan qudaartii usoo go'i leedataa way baaba'day. Khasaarahaasaa jira, khasaare kale waxaa jira oo naf ah laba caruur inay ku geeriyootay xaafadda Baalguri oo aan dhihi karno sanadkan khasaaraha uu sababay fatahaadda ay ka mid tahay. Sidoo kale baraka xoog leh ayaa ka jira labada dhinac, labada xaafadood iyo tuulooyinkaba. Tuulada Balbalay oo kale haddii dadkeeda gebi ahaan way kasoo barakaceen. Sidoo kale tuulooyinka ayagana Raqayl oo kale ilaa dhowr xaafadahaas dhan waa la baneeyey. Marka waxaan dhihi karnaa fatahaadda sanadkan way ka duwan tahay tii hore. Maamulka gobolka ayaa wuxuu na soo gaarsiiyey jawaano oo loogu talagalay in lagu xiro. Waxaan isleenahay wax jawaano iyo waxaas ay kaafin karaan ma aha. Dadka soo barakacay waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo oo guryahoodii biyaha galeen. Marka waxaan dhihi lahaa maamulka gobolka, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka, wasaaradaha kulley ee sida gaarka ay u khusayso inay arrintan il gaara u yeeshaan. Dadka reer Afgooyin waxaan dhihi lahaa ganacsatada iyo dadka wax haysta inay dadkan masaakiinta ay soo barakacay oo walaalahooda ay gacan siiyaan. Insha Allah annagana ka maamul ahaan wixii tabarteenna ayaan qabanaynaa. Waa musiibo Ilaahay keenay, laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadka ay isgarab qabtaan, ay iskaashadaan hadduu alleedno.
Fatahaadda uu sameeyey xilligan wabiga Shabeelle ayaa ka duwan fatahaadii hore. Wabiga ayaa si xawli ah biyihiisu waxay uga socdaan labada dhinac, waxayna biyaha dhaafeen buundooyinka degmada Afgooye. Inta badan xilliyadii hore wabiga waxa uu fatahi jiray xilliyada roob xooggan ay jireen, hase yeeshee fatahaadda sanadkan oo aad u xooggan ayaa xilligan jirin wax rooba oo ka da'aya deegaankaasi. Gobolka Shabeellada Hoose waxaa kusoo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo wabiga Shabeelle, mana jirto qorshe looga hortagayo fatahaaddaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waraysi ku saabsan ilaa 300 qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaaddii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay degmada Balcad oo khasaare xoogan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo kaydkii cunto ee ay horey u dhigteen ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dabeylaha mayga celin waxaa si wadajira ugu luuqaynaya Cabdinuur Saalax Jaas iyo Deeqa Axmed.
Kula ilaha mayga elin mayga elin aba ilaha mayga mayga elin mayga elin aba ilaha mayga
intaas aan ku dhaafnay heestaasi dabaylaha mayga celin ee ay ku luuqeynayeen Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Saalax Jaas. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. ilaa 300 oo qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay degmada Balcad iyo tuulooyinka hoostaga ayaa qasaare xoogan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo kaydkii cunto ee u yaalay. Xuseen Xasan Maalgooye oo ka mid ah odayaasha deegaanka Mareerey ee degmada Balcad ayaa dhibaatooyinka soo wajahay dadka deegaankaasi uga waramay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Kole tuulada aan deganahay waa tuula Mareere iyo Buula Saciid, labada aan deganahay waxaa ila diris ah tuula Mukudheer tiraado oo hoos tagta iyadana degmada Balcad, anika Mareere ahaa Buula Saciid iyo Buula Mareere waaye. Saameynta biyaha maanta maalinta talaadada tahay oo talaadada aheed habeenka talaadada aheed ay biyihiina u soo fateen oo mid roob xoog badan, annagoo biyaha la tacaaleyno oo loor iyo intaas oo loor oo bisha oo cas iyo sii bisha sii kale damdam deedkuna loor ayna siiyeen. Anagoo erdaagii anagoo ku mashquul daaweynka talaadada waxaa timid mid roob ah, roobkii qabowgii iyo biyii aad qabsadeen, nin walba oo alaabtiisa baxtaana yiri cindiga gaarta alaabta waa baxsatay, cindi kalena oo maanta waxaa ku jirta goobtii barad la degan yahay maanta fara badan uu leeyahay adoomana jiro haba dad iyo adoo joogin amoro ina jiraan diisa jiraan naftirkiisa ninka caafimaadkiisa taama alaabkiisa baxdhawaay waanana anaga baadiya taana fuuska galay kuwanaa fuuskadi iyo digirta lagu shubay sisinta lagu shubay biyaa qaaday maanta dar la haysa ama la ugtahayo ama waa la gasha ama waa lagula middaa la dhahay ma jiraan waxaa la badbaadi soona nafta la badbaadi maahayna wax kaloo kasoo xiro dalag wax oota nolosha dadka wax kaloo kasoo xiro habayaadeemaga nolosha bisaa la badbaadi
marka haddii dadkii noloshoodii ay badbaadiyeen oo wixii nacfi ahaa oo dadka ay lahaayeen ay ka carareen xaggee hadda dadka ay ku nool yihiin xuseenow
waxay ku nool yihiin afafiska oo duulada mareere ay ku nool yihiin oo u dhexaysa balcad iyo mareere meel doomaay ah oo ilan biyaa hareereri bacdna may aadi karaan duuladooda mad noqon karaan biyaa wareejiyay noloshooda maanta waxay saamaysay inay malaay cunaano iyo bocorkii biyaa qaadqaadi in la biyaa laga soo baxsado bocorkii iyo malaayga laisku darto sidii galaydii iyo kalaa laga dhigtay bocorkaa door aan loo kariha malaaya laisku qotaa cunug waa baxa malaay laba xaba saddexab malaay u keenaa waxaan isku daraa malaayga iyo bocorkaan isku daraa nolosha maanta naf lagu maanaya waa intaas wax kaloo maanta lagu maanaya nafta ma jiraan
marka haddii dhibaatadaas ay jirto oo dadkii noloshoodii sidaa ay isku bedeshay maxaa nooga sheegi kartaa dad nool oo aada soo badbaadi weyseen oo biyaha aada uga tagteen ma jirtaa
wallaahi horta meeshaas waxaa ku jirto ugu yaraan 300 oo ruux inta kalma banaanka ay ka joogtaa 300 ruuxna waxaan ku tagnaa waxaan sameynaa baalgoon oo kale muqiyo engigana la jarjariya xirig lagu xirxiri adiga hungurigoodoo karsan intaa la qaadaa baasha waa la maqaafiyaa sidii doontio kale loo maqaafiyaa sidii aa meesha lagu geeyaa sidii kole nolol ma u aha ebalba meesha ay joogaan meel dad ku shidmaaya ma ahayn kole inta banaanka soo baxdayaa u gurmataa u geysta boqorkii iyo malaayga u geysto marka saasaa naftoo lagu maanaya maana wax kaloo hadda lagu maanaya ma jiraan
marka maamulkii deegaanka ka jiray balcad iyo hay-adihii gobolka shabeellaha dhexe ka howlgalay ma ka warqabaan dhibaatada hadda idinku dhacday
ha anaga kolleeto waxaanahay shacabkii loo talayahay al-ebel anaga degmada balcadaan ka tirsannahay waa geynay warbixinta waa siinay gudoomiyaha ugu horeeyo qaasan furdub iyo garbigiisa waxaan ku dhahnay dhibaatadaasaa nagu dhacday waxaana rabnaa kolleeto wixi la cora ilaah baa la qabaa haraa meelka soo gaaro in oo kolle ay helaa marka dheco iyo gustooyin gadoomi akhir alaasi waa noo balan qaaday gacan waxay ku jiraa iska adag laakiin gacanti wax ku jira waxaan rajaynayay inaga soo gaaro waxaan malaynaa gacanti jira wax ku jirin asina uu caalamka iyo hay-adaha ku qaylahayo marka insha allah kaas waaye wax la soo gaaray irshabeelle waxba nagama soo gaarno dowladeena dhameed waaye kolleeta waxaan leenahay maadaama dabal goboleed irshabeel aan ka mid nahay haasan degmada balcad waxaan rabnaa qof kasta mutub ah maanta codkeena dhegaysahayso dadka meesha ku baaba'ay waa dad soomaaliyeed waa dad muslimad ah maantana soomaali wax u taraayo haddii la badbaadi karo ilaah baa wax badbaadiyo laakiin waxaa la rabaa gargaar oo kolley muslimiinta gacantooda maanta dadkooda meesha ku dhibaateysan marka waxaan rabaa maanta kolley aad degmada waa wargeersinay kolley hirshabeela maantana codkeena inay maqasho ma ogihi laakiin degmada waa wargeersa maqalay muuqaalaha ugu tegiso
marka laba tuula ii sheegtay in dhibaatadaasi ay ka dhaceen oo biyihii ay ku soo fataheen tuulooyinka kale ee webiga hareerihiisa ku yaalla ee degmada balcad hoostaga xuseeno maxaa warbixin aa iga sii kartaa
dhinaca bari waxaa iga saaran tuulo la yidhaahda buula aftow waxaa iga saaran buula saciid sidoo kale ina biyaha saameeyey oo buula gurshaale saddex tuulo oo dhinaca bari naga saaran oo dad diriskeena walaalayna degan maantan dhibaatada anaga nagu dhacday ayagana ku dhacday kolley dhibaatada ayagana saasay u saameysay
marka waxaa lagu jiraa xilligii fasalka oo dadkii waxaa laga yaabaa in beerihii ay wax u abuurnaayeen noloshoodiina ay meesha ku tiirsaneed mar haddii biyihii soo galeen maxaa dhibaatohu soo gaari karta
kolley waa dareemi kartaa maadaama hadda lagu jiro sanadka cusub hadda kolley gu-ii deer gu-aan ka baxnay waxaan joognaa deer anaga dadka koogiisa maalin jimco ahay fasalkiina waabana soo ahaayaaba kan gu-ina ma soo goosanin biya laga qaaday kan deertana waa ibn maxaab la tacbaabo noloshii dadkii aan maareyntoodii maanta si loo samatabicilahay ayaa baloo la yaaban yahay maanta deer fal iyo nadaam iyo mabalugu jiro laakiin waxaan rajeynaa hadii ilaah yidhaahdo muslimiinta intay la maqlayso iyo hay-adaha caalamka iyo hay-adaha dowladda waxaan u sheegaa in haddii jaanis aan helno in katarabiin la helo biyahaas laga hortago sidii looga hortagi kara looga hortago biyihiisa hubiga lagu celiyo iyo inta meesha kasoo baxay in la sheegayo tuugaane dhibaatada degkan oo saameynaysa tuugaane ay kasoo baxdaa waxaynu kusoo dhacdaa beerweyn celi beerweyn meeshii maxamed siyaad barokeedka ka dhigay hubiga kama war hayso masiyaasho codad iyo hubiga kama war hayso waxaa rabnaa in hay-ada iyo dowladda maanta ka jirta hir shabeelle iyo tan federaalka waxaan rabnaa dadkaan jiwubi ku nool aad ayaa loo barak aad ay u barakaceen waxaa barakad iyo biyo haddii lola danqahayo maanta cambeen waa dhimoowaa liindeen waa dhimoweysaa mooskeen waa dhimoowaaya jeetuunkeen waa dhimoowaaya waayahay waa mustaqbalkii dhamay hadduu guuro carmadow bal dowladda naftigeed waxay sufaantaa oo rabaa haddii waxa dhulkaana lahaynan oo dhulkii dhan waa la bii noqdo bale jawaabtaas ayagaa laga rabaa dowladda suu dhaceyso
marka ogaanta markaa wareysatay deegaanada waqooyiga kaaxiga biyihii inay yaraanayaan iyo inay soo kordhayaan wax wara ma ka haysaa xuseen
sami waa ka haayaa mar walba waxaa degta ku haynaa taleefanka degta ugu haynaa maadaama gu-iisaan yahay deertina ay soo socoto hadda waxaa nalagu tilmaamay inay biyaha gadaal ka soo socdaan biyahan isoo bedelee bii gaduud yahay oo hadda sanadka kow yahay sidaasaa hadalhayaa hadda
mar walba oo wabiga uu biyo keeno dhibaato sidaan oo kale maa la kulmi jirteen mase markaana kow idiin ahoo biyaha sidaan ay dhibaato idinkugu geysanayaan
anaga kamareeri ahaan kamareeri ahaan fasalkaana laba dhoo ah fasalkii soo dhaafeeni deerta eed iyo tanee gu ah maxaa yeele deerta alxamdulilah waa ka badbaadnay dalagna managa dhibaateenin gurina managa dhibaateenin laakiin waa laga hortagay oo hay-adii degmada balcadaan soo kumle ilan ilis irisiso jabta loor la saaraa la rabaa adiga taas waa ka badbaad laakiin tanaan ugu horeyso in dhibaato fara badan oo nagu saamaysa tanaan ugu horeysa anaga
ugu dambeyn xuseen xasan moolgale caruurta iyo haweenka iyo dadka aadka u nugul ee ka barakacay deegaanadii ay deganaayeen ee mareere iyo deegaanada kale aada ii sheegtay maxaa hadda ugu daran oo dhibaato ah oo ay dareemayaan oo u baahan in si deg deg a wax looga qabto
waxay dareemayaan qabow iyo kaneeco al-ebel waxay dareemayaan qabow iyo mara kaneeco labo iyo nolol maalimeedkii oo bocor saameeyigii malaay waa ogtahay ninka cuno jiray badar cuno jiray ama baasta ama bariis cuno jiray maanta noloshiisa soo koobantii bocor iyo malaay waa dareemi kartaa maanta dhibaatada nahaysato kolley adina waxaa tahay nin soomaaliyeed haddana nin beeraley ah nin wax saamaya aad tahay dhibaatada maanta ma saamayi karto maantana anaga cunotaankeena ayahe muufin aa cunno cambuur aa cunno soor aa cunno bariis aa cunno baas aa cunno canjeer aa cunno maantana kusoo koobatay malaay iyo bocor waa dareemi kartaa qabowga markay baay ku hayso qabowna aada ku kaashaato maanta ninku qaliilo malaari kudhacdo kala noqoysa qunfac ayaan dareemaynaa waxaana keeni kara qunfacaas qabowgii iyo biyihii badii oo kale ku hor yaalo waa hortaa sidii barokitadii oo kale cunuga subaxdii qabowga hadduu soo dhaco qunfaca loo la celi karan qunfaca loo la celi karan markaas kadibna waaba imaan kartaa haddii saxaradii shari god lagu ridi jiray maantana bannaanka lagu saxaroorayo oo qof weyn iyo qafir banaanka saxaro soo musqul lagu xaara ayn laheen taxsiga soo qaada inuu raashin kusoo degahayo waa dareemi kartaa bal waxaan leenahay dhibaatadaas waxaan rabnaa in si degdeg ah dadka muslimiinta na maqlaaya ama hay-adaha ama dowladda federaalka ama tana hir shabeelle in sidii dadka meeha dadkooda ku gacdoonsan sidii wax ugu qablaayeen kolay ayagaan gabarsugaynaa insha allah waxaana rajayn doonaa inaana waxaan sheegay oo ilaahay nagu aqbalo ayagana noo soo garab istaagi doonaan
kaasi waxa uu ahaa xuseen xasan maalgooye oo ka mid ah odayaasha deegaanka mareerey ee degmada balcad wuxuu u waramay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jacayl dhaxalgal ah waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani. heestaasi jacayl dhaxalgal ah ee uu ku luuqaynayo Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Just be gone, baby.